нашего комитета, порядок денный нашего комитета розданный народным депутатам. Давайте починати. Починаємо традиційно з переклички. Гетманцев є, Железняк.
Є, приєднуюсь.
Дякую. Дубінський, Ковальчук.
Ковальчук, є, приєднуюсь. Доброго дня, колеги.
Палиця, доручаємо це вилицю рахувати голоси. Василевська, Смаглюк.
Присутня.
Дякую. Васильченко.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Варенько.
Добрий ранок, Варенько. Доброго. Присутня.
Герега.
Добрий ранок всім, Грея, присутня.
Дякую. Горват. Горват. Не було? Діденка. Наберіть його.
Добрий ранок.
Добрий. Доєднуюсь. Заблоцький. Кінзбурська.
Кінзбурська, присутня. Добрий ранок.
Дякую. Кулініч. Леонов.
Леонов приєднався. Доброго дня.
Дякую, да. Лукашов. Ляшенка.
Присутня, добрий день.
Дякую. Марусяк.
Присутній, добрий день.
Добрий. Мотовиловець.
Мотовиловець присутній.
Дякую. Ніколаєнка. Петруняк.
Всім вітання, Петруняк.
Дякую. Приходько.
Добрий ранок, присутній.
Добрий. Репіна.
Добрий ранок, Репіна, присутня.
Дякую. Скорик.
Доброго ранку, Скорик, присутній.
Дякую. Славицька.
Добрий ранок, Славицька, присутня.
Дякую. Сова.
Доброго ранку.
Доброго. Устенка. Южаніна.
Южаніна, доєднуюсь.
Дякую. Кворум є, можемо починати. Проект порядку денного розданий. Чи будуть зауваження до порядку денного? Дякую. Будемо вважати його затвердженим. Дивіться, у нас відбулися деякі зміни сьогодні в нашому розкладі, і депутати нашого комітету, деякі депутати нашого комітету вимушені прийняти участь у нараді з головою держави, і тому вона починається о 12:00, і ми сьогодні БЕП не встигнемо заслухати. Я пропоную зробити перерву в засіданні щодо третього питання і перенести його на вівторок на 13:00, і об'єднати розгляд цього питання з тим, який ми вже людям анонсували, я людям анонсував, це питання детінізації, де б ми заслухали з цього питання спочатку звіт БЕП, а потім вже в комплексі і податкову, і митницю щодо того, які, власне, у них є карколомні здобутки в процесі детінізації, і з свого боку ми б сформулювали політичні наше бачення, яким чином цей процес треба пришвидшити і спрямувати у правильне русло. Тому, якщо не буде заперечення...
Данило, у нас засідання не буде у вівторок, хіба?
Через тиждень.
Ага, це не завтра.
Через тиждень, 2 червня, так. Ми не знаємо, чи буде у вівторок засідання, але, щоб не ризикувати, давайте краще... Ну і нехай ще.
У нас зараз ще і зміни Петрівна, я думаю, що і з іншими бюджетний комітет буде накладатися на...
Ну так, да, всім так краще.
Це підходить.
Дякую дуже. Отже, давайте тоді, якщо можна...
Ярослав, на 13:30 перенесли.
11:30 робоча група поставила.
Дивіться, давайте ми з вами просто зараз... пройдемо швиденько ці законопроекти, да? Тобто два законопроекти у нас є. Перший законопроект 15259 – це про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком до одної вартості операції сплачування наземних роботизованих комплексів. Це, ну скажімо так, результат нашої з вами спільної роботи комітетської. Ми з вами знаєте, що багато списів зламали навколо цих пільг для безпілотних систем, наземних, неназемних, будь-яких. І там є досить така палка, гаряча дискусія, в якій, ну, чесно кажучи, кладучи руки на серце, я не бачу поки що результату. І, власне, ми не можемо з вами остаточно прийти до висновку, а що робити з цими пільгами, з цим комплексом пільг, яким чином його комплексно вирішити, аби, власне, прийняти правильне виважене рішення. Тому ми залишили на розгляд Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки питання щодо подальшої долі пільг на і Міністерство безпечно фінансів питання щодо подальшої долі пільг на безпілотні системи. Нехай вони разом з ринком це вирішать і повернуться до комітету з обґрунтованим рішенням, не таким, як вони розробили нам до цього, коли у нас насправді це викликало ще більше питань, ніж відповідей їх рішення. А ми з вами зареєстрували законопроект, який частково в певній невеличкій частині вирішує ті питання, які, власне, постали перед нами. І цей законопроект, він зареєстрований, цей законопроект ми рекомендуємо за основу і в цілому, і він стосується виключно наземних роботизованих комплексів. Я хотів би зараз чітку позицію послухати від Міністерства фінансів, від Міністерства оборони, хто там ще є в нас, хто відповідає за це, Мінцифри. Давайте, всі державні органи, законопроект вам надісланий, будь ласка, ваші позиції. Міноборони, Шкураков, будь ласка.
Доброго дня, Данило Олександрович, доброго дня, колеги, народні депутати, члени комітету. Дякую за ваше лідерство в даному питанні. Ми підтримуємо зареєстрований вами законопроект і рахуємо і дуже просимо прийняти його і можливість розглянути прийняття його за основу та в цілому. Він Дякую. Дуже важливий для нарощування спроможностей закупівлі Міністерством оборони для цілей Збройних сил наземних роботизованих комплексів.
Дякую. Мінфін, будь ласка.
Вітаю, пане голово, вітаю всіх присутніх, всіх членів комітету. Дякую за надане слово. Міністерство фінансів не заперечує щодо розгляду цього законопроекту, хоча формально він призведе до зменшення надходжень до державного бюджету, але зважаючи на потребу війська, на військовий стан, який наразі існує, і роль наземних роботизованих комплексів в веденні бойових дій і порятунку наших військових, ми не заперечуємо. Єдине маємо застереження щодо дуже широкого трактування кодів, до яких відносяться ці наземні роботизовані системи, і сподіваємося на співпрацю з Міноборони щодо роз'яснення на практичній основі, які саме коди відносяться до цих, верніше, до яких кодів УКТЗ відносяться ці роботизовані системи, щоб не було зловживань. Ми прийняти цей законопроект.
Тобто підтримуємо цей законопроект, ті редакції, які є.
Так, в тій редакції, але ми передбачаємо, що буде необхідність в подальшому роз'ясненні, можливо, уточнення.
Так, Світлана, але ми з вами не вигадали тут ніякий новий велосипед, ми з вами просто взяли кальку тієї пільги, яка є вже для інших таких же приладів, і просто її розповсюдили, тобто їх скопіювали сюди. Тобто там підхід такий самий, як вже є. Ми пільгуємо роботизовані комплекси по цих кодах. Тобто ми не пільгуємо ці коди і все, що з ними пов'язано. Ми саме оцей товар пільгуємо в межах тих кодів, які визначаються і погодження були з митницею. Тому дійсно дасте роз'яснення, якщо там будуть якісь проблеми і з'ясуєте це.
Добронравов, так, звичайно. Тому я і кажу, що нам треба подивитись практику, яка вже існує. І, можливо, уточнити цю норму, щоб не було зловживань подальшого. Дякую.
Дякую. Добронравов.
Да, добрий день всім присутнім. Мінцифра теж підтримує законопроект, зокрема, саме в тій редакції, яка пропонується, особливо з урахуванням там проблематики, позвучував ринок на дзвінку минулому, тому підтримуємо. Дякую.
Дякую. Дякую. Все. Всі підтримують, всі задоволені. Давайте тоді, нема необхідності обговорювати. Дякую дуже. Тоді давайте переходити до прийняття рішення. Ставлю на голосування висновок Комітету транспортної та митної політики щодо на проєкт Закону України про зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій постачання наземних роботизованих комплексів реєстраційний номер 15259, поданий народними депутатами України. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій постачання наземних роботизованих комплексів реєстраційний номер 15259, поданий народними депутатами, включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, визначити невідкладним, скоротивши строк внесення альтернативних законопроєктів до моменту початку розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідати позицію доручити Гетманцеву. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Желізняк
– за.
Дубінський, Ковальчук
– за. Підтримую.
Дякую. Палиця, Василевська-Смаглюк
– за.
Дякую. Васильченко
– за.
Дякую. Баранько – Варенько. Герега
– Герега – за.
Дякую. Горват
– Горват – за.
Дякую. Діденко
– Діденко – за.
Дякую. Заблоцький – Кінзбурська
– Кінзбурська – за.
Дякую. Кулініч – Леонов.
Леонов – за.
Дякую. Лукашов
– за.
Дякую. Ляшенко – Ляшенко. Ляшенко. Маруся. А, да, что у нас? Ляшенко. Марусяк.
Марусяк – за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець – за.
Дякую. Ніколаєнко.
Ніколаєнко – за.
Дякую. Петруняк.
Пане голово, Воронько – за. Я перепрошую.
Да, да. Угу. Петруняк.
Петруняк – за.
Дякую. Приходько.
Приходько – за.
Дякую. Репіна.
Репіна – за.
Дякую. Скорик.
Скорик – за.
Дякую. Славицька.
Славицька – за.
Дякую. Сабат.
Сабат – за.
Дякую. Устенка.
За.
Дякую. Южаніна.
Южаніна – за.
Прекрасно.
Ляшенко – за, Данило Олександрович.
Хто?
Ляшенко – за.
Ляшенко – за, да, дякую. Скільки? 24 за, дякую. Дуже, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це законопроект 151. 72. Так. Дивіться, ми скидали презентацію, як авторський колектив скидали презентацію цього законопроекту до чату нашого комітету. Дивіться, про що йдеться? Йдеться про розширення фінансових інструментів, які є необхідними для того, аби запрацював наш фондовий ринок. Це, безперечно, лише один з кроків, які є необхідними для того, аби він запрацював. Ще один законопроект, до речі, я всіх закликаю, хто хоче доєднатися, доєднуйтесь. Ми готуємо зараз разом з Національною комісією з цінних паперів. Це законопроект про недержавні пенсійні фонди. І також запропонуємо всім доєднатися до підписання. Але першим у нас був зареєстрований законопроект про секюритизацію активів. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми передбачаємо створення двох взаємопов'язаних, але різних все ж таки інструментів. Це, по-перше, секюритизація, а по-друге, облігації з покриттям. Що таке механізм секюритизації? Він передбачає передачу ризиків, кредитних ризиків, які є, які формуються в процесі діяльності банків і інших фінансових установ в процесі кредитування. Якщо пояснювати дуже просто, то в процесі кредитування банк створює певні активи. Ці активи є правами вимоги. Тобто, якщо я даю кредит у 100 гривень як банк, якому як якійсь фізичній юридичній особі, має право вимоги, є активом. Є активом. І відповідно, в залежності від банківських нормативів формуються нормативи для того, аби забезпечити це зобов'язання. Відповідно, це заморожує мої грошові кошти, і відповідним чином я не можу використовувати цей актив. Фактично, секюритизація, вона з одного боку дозволяє мені розподілити ризики, тобто зменшити ризики, а з іншого боку залучити додаткові кошти. Бо якщо ми запаковуємо цей актив у цінний папір, і інвестор цей цінний папір купляє, то відповідно банківська установа, чи тут є в нас ще спеціалізована платформа фінансування, як окремий суб'єкт створений, в тому числі можливою банківською установою, але не тільки банківською установою може бути створена, отримує додаткові фінансування, додаткові гроші, які також використовуються для кредитування. І це є дуже важливим для розвитку фондового ринку. Крім цього, передбачається також і секюритизація традиційна і синтетична. Синтетична, вона, ну, скажімо так, нагадує собою різновид страхування. Коли я як банківська установа не передаю актив, а передаю лише ризики на цей актив. І там виникають відносини, коли установа, яка бере в мене цей актив, вона, ну тобто ці ризики, вибачте, на цей актив, вона фактично страхує повернення грошей для позичальників. І це дозволяє мені, як банківської установи, знову ж таки збільшувати можливість для використання власної ліквідності при кредитуванні. Це дозволяє запустити такі механізми, які, ну, власне, ми з вами давно вже прагнемо запустити, як фінансування житлового будівництва і довгострокові інвестиції в такого роду активи. Крім цього, другим активом є облігації з покриттям. Відповідно до цього механізму, який ми пропонуємо, кредитна установа формує певний пул, видаючи кредити, формує певний пул покриття. Він називається пул покриття. Насправді це певний актив, який передбачає іпотечні кредити, кредити за державним та комунальним структурам і, відповідно, облігації, які імітуються під цей актив, вони є покритими і забезпеченими відповідними активами, які в випадку неплатоспроможності емітента чи в будь-яких інших ризиках, вони є тим, що покриває ризики інвестора. Це в двох словах, так, знаєте, ну, я достатньо великий закон, насправді, я пропоную всім долучитися до роботи над цим законопроектом до другого читання. Законопроект погоджений з Національною комісією, погоджений з Національним банком, погоджений з нашими партнерами, з Всесвітнім банком, тому зараз хочу дати слово Нацкомісії спочатку, потім Нацбанку і хто ще може з дотичних до його розробки щось може сказати, а потім до обговорення. Будь ласка, Олексій Семенюк.
Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати, дякую. І я, крім того, що ви вже озвучили, хотів додати, що фактично законопроект 15172 – це є такий крок руху українського ринку капіталів якраз таки до ринку капіталів Європейського Союзу, оскільки сам закон, він, по суті, створювався, опираючись на норми і рамки, ті, які визначені Європейським Союзом. Фактично, ключове завдання законопроекту – це є відкрити економіці довгострокові джерела фінансування. Іншими словами, трансформувати кредитні активи в інші фінансові активи. При цьому варто зазначити, що для банків це можливість отримання додаткової ліквідності, це можливість ефективніше управляти балансом, вивільнення капіталу, здешевлення фондування. Для українців, для розвиточного українського інвестора, це можливість інвестувати в нові фінансові ресурси. Як на кшталт, так результат це приводить до того, що такий процес він допоможе зробити драйвер для кредитування і зробити драйвер для розвитку кредитування як і бізнесу, так і безпосередньо іпотечного кредитування. Окремо я хотів би зазначити, що фактично робота закону про секюритизацію, вона також і створює фінансову інфраструктуру, яка має фактично обслуговувати це. А це і про нові робочі місця, це також і про сплати єдиного соціального внеску, а також окремо це і створення додаткової бази до оподаткування. Тому прошу підтримати, буду радий відповісти на будь-які питання з приводу цього закону і особисто переконаний, що це новий різкий рух вперед ринку капіталів до Європейського Союзу. Дякую вам.
Дякую. Будь ласка, Нацбанк. Нацбанк. Є Нацбанк? 10 людей в чаті від Нацбанку. Я не розумію, що відбувається.
Національний банк в цілому підтримує необхідність
запровадження. А можна відео вимкнути і представитися? У нас так воно працює, якщо хтось вперше. Дякую дуже.
Вибачте.
Абасова Карина, юридичний департамент.
Дякую.
Національний банк в цілому підтримує необхідність запровадження секюритизації. Ми працювали над цим законопроектом та маємо низку зауважень водночас до нього, зокрема щодо розподілу повноважень між комісією та Національним банком. Тому ми підтримуємо прийняття законопроекту за основу і пропонуємо до другого читання створити робочу групу, щоб вже більш фахово його доопрацювати та дійти спільних точок дотичних щодо проблемних питань.
Дякую, дякую. Сергій Марченко, підтримуєте законопроект?
Сергій Олександрович, так, підтримую, але в нас є там невеличке зауваження. Якщо можна, я його озвучу. Там є питання протиречі з бюджетним кодексом, де ми забезпечуємо боргові зобов'язання, гарантії на забезпечення боргових зобов'язань. А ви визначаєте законопроектом, що на покриття грантом публічного сектору збитків, додаткових витрат або неотриманих запланованих доходів. От в частині держгарантії треба допрацювати, якщо можна. Дякую.
Да, давайте, це ж можна, ми можемо до другого читання допрацювати,
звичайно,
да?
Звичайно.
Давайте відображимо зауваження Мінфіну в висновку комітету.
Дякую.
Мотивованої часті висновки комітету, так, да. З урахуванням, так я і поставлю на голосування, з урахуванням пропозицій Мінфіну. Ми не заперечуємо абсолютно цього, проти цього, не будемо лізти в бюджетний кодекс, більше того, такого наміру у нас не було. Так. Мінфін, Нацбанк. Дякую. Будемо переходити до обговорення. Будь ласка, Ніна Петрівна.
Так що, коли ж вас?
Да, будь ласка, Ніна Петрівна.
Не знаю, як відноситись до такого складного проєкту, який розроблявся, ну, без участі депутатів, щоб вони вникли. Не, ну, можливо, ми не знаємо стільки, як потрібно для написання було цього закону, але точно мали би розуміти по ходу, чи що таке секюритизація і що таке оці особливі суб'єкти, які будуть створені. У мене питання, я не дякую, що пояснили деякі моменти, але скажіть, будь ласка, якщо взяти ваш слайд четвертий, де учасники секюритизації, хто є хто? От скажіть, будь ласка, от у нас ця нова структура, що посередині, яку вона участь приймає в цьому всьому русі, між, починаючи від банку або іншої юридичної особи, оригінатора, який, от оцей перший приклад, класично передає право вимоги як актив. І далі, от по всьому колу, ну як нібито, до чого тут СПФ, це ваша, і ще інвестори. Ви сказали в кінці, що якщо право вимоги перетворюється в цінний папер, який викупляє інвестор, то чи, ну і викупляючи цю цінний папер, додаткові гроші йдуть для банку чи іншої юридичної особи з кредитними та фінансовим активом. То інвестор, якщо він представляє, є одним із групи компаній, які, в принципі, в фінансовій установі, в банку, взяли кредит, і по цій компанії банк отримав право вимоги. Тобто інвестор сам викупає своє зобов'язання.
Да.
У мене тоді питання, за які гроші він викупає, що це буде формуватися? Один до одного, чи за 10% він викупить право вимоги, і таким чином ще більше збанкрутіють банки і будуть мати проблему. Як це все поясніть, будь ласка?
Да, дякую.
Я
зараз спробую пояснити, якщо я щось не допоясню, то пояснить Нацкомісія. Дивіться, щодо питання оригінатор. Оригінатор – це є банк. Тобто це є власник цінних паперів, власник, вибачте, активів у вигляді там прав вимог. Він з залученням агента з верифікації, адміністратора за випуском цінних паперів, це ті всі установи, які так чи інакше роблять цей випуск прозорим і законним. Спонсора, який може додатково забезпечувати покриття ризиків. І шляхом включення до відповідного реєстру він здійснює, передає відповідні активи оцій установі СПФ, спеціалізована платформа фінансування, яка є емітентом зазначених активів і яку викупають інвестор. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що ми не можемо з вами створити умови, за яким це прекрасний механізм перетвориться в схему викупу своїх же кредитів позичальникам. По-перше, перешкодою для цього є економічний сенс, тобто для оригінатора і для СПФ це не буде мати економічного сенсу, тому навряд чи тут комерційно буде це привабливим. А з іншого боку, такого механізму, який би забезпечував погашення первинного кредиту через цей інструмент, його нема в принципі. І в принципі, такого ризику навіть нема. Тому давайте послухаємо ще комісію, можливо, вони якось мене виправлять, можливо, є такі ризики. Будь ласка, хто від комісії?
Зараз трошки додам від себе, Данило Олександрович, і передам ще слово пані Лізі Рібіле. Тобто, фактично, СПФ – це спеціалізована така фінансова установа, яка, по суті, виступає як окремий контейнер для активів, кредит, іпотеки, лізинг, дебіторка, там будь-що. Тобто, по факту, вона працює за схема приблизно так. Точно так. Банк, оригінатор передає активи в СПФ, СПФ передає цінні папери під ці активи, і інвестор купують, по суті, цінні папери. Тобто, по суті, СПФ виступає контейнером. Я попрошу ще від себе Ліза Ревіла, будь ласка, підключіться, прокоментуйте трошки глибше.
Доброго дня, шановні народні депутати, запрошені колеги. Мене звати Єлизавета Ревіла, я директором департаменту стратегічного розвитку та європейської інтеграції комісії цінних паперів. Дякую, Данило Олександрович, Олексій Володимирович. Все вірно ви сказали. Щодо учасників, оригінатор – це той, хто первинний кредит видає, тобто це банк, який уклав, наприклад, іпотечний договір з фізичною особою. Якщо далі ми робимо традиційну секюритизацію, відповідні активи, тобто умовно іпотечні договори передаються на СПВ, щоб убезпечити у майбутньому інвесторів від дефолту самого банку як первинного надавача кредиту. Тобто треба відділити банк і самі кредити. Далі СПВ – це умовна така оболонка юридична особа, яка буде емітентом облігацій, які будуть пропонуватись інвесторам на відкритому ринку, чи буде закрите розміщення, це в залежності від того, як саме буде робити це розміщення СПФ. Далі інвестори будуть викуповувати ці облігації, відповідно отримувати доходи, за ними відсоткові. Як будуть формуватися доходи? Доходи – це умовно відсотки, які фізична особа сплатила за іпотечним кредитом, тобто в нас є ціло кредиту і відсотки, вони будуть попадати на банк. Банк буде передавати ці кошти СПФ платформі. Далі платформа буде платити з них відсотки по облігаціям. Якщо ми можемо сказати, що відсотки за кредит можуть бути нижчі, ніж ті відсотки по облігаціям, які буде сплачувати СПФ, відповідно, пул іпотечних кредитів має бути більший, так, щоб забезпечити відсотки по облігаціям. Сама СПФ нічого не заробляє, вона залишає собі виключно низький процент для покриття своїх операційних витрат. Тобто це заробітна плата, відповідні там витрати на РКО. Агент з верифікації нам потрібен, це зазвичай може бути аудиторська компанія, для того, щоб підтвердити, що вимоги до пулу активів, тобто самі активи, відповідають вимогам до стандартної секюритизації традиційної. Репозиторій – це той суб'єкт, який акумулює всі дані по транзакціям по секюритизації. Відповідно, звідти ми, як регулятор або Національний банк, так само можемо брати інформацію для здійснення нагляду. Управитель фінансовими активами – це банк, який буде забезпечувати транзакцію грошей. Тобто це установа, яка буде слідкувати за перерахуванням коштів. Мені здається, це все коротко. Дякую. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.
Дякую. Будь ласка, Железняк. Чи Ніна Петрівна, у вас ще може бути уточнюючі питання?
Так, я хочу уточнити. Що це такий за контейнер СПФ? якщо давайте подивимося, яка форма власності і взагалі хто її може створити. Юридична особа спеціально створена виключно для проведення секюритизації. Це приватна структура?
Так. Да.
Ну, так,
так вона не одна, Ніна Петрівна, вона не одна. Це, ну, їх...
Я тоді не розумію, яку вона роль може виконувати, отримуючи право на імітацію цінних паперів, тобто якийсь посередник додатковий, що це таке? Ну, а не підприємницьке товариство, це як зрозуміти?
Це товариство, яке не має на меті отримання прибутку.
Так, тоді, а чому тоді через інше, я не знаю просто, як зараз проходить випуск цінних паперів на по любому активу, але чому для цього треба зараз створювати окрему структуру таку?
Дивіться, тому що...
Що вона дасть, от реально? Вона, чим вона буде реально займатися? Один, два, три.
Ну, дивіться, тут є, якщо ми з вами відкриємо презентацію, то на другому слайді є те, чим вона буде займатися, що вона з собою представляє, чим вона буде займатися.
Я прошу, Данило Олександрович, перепрошую, я просто хочу додати, що фактично, ну, це ФПС, це класична структура секюритизації на кшталт такої, який вона є на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки, там вже близько 30 років, і, ну, ця система так і працює. Тобто, по суті, це, ну, фактично те є той контейнер, який в собі безпосередньо, ну, здійснює всю цю діяльність. Тобто це, ну, не ноу-хау, це річ, яка там вже, ну, працює там багато десятків років в Штатах, які фактично цей секюритизація показала прекрасний рух.
Почекайте, так її роль яка? Що вона додасть? Візьме на вартість активу право вимоги, випустить за банки цінні папери?
Ні, вона випускає.
Простою мовою, поясніть, будь ласка.
Простою мовою, вона бере, чи банк їй передає актив у вигляді права вимоги по кредиту, і вона на цей актив, тобто під забезпечення цим активом, вона випускає новий цінний папер, який дає, не надає, а продає, ну, імітує, а інвестор на нього підписується і відповідно його отримує. Відповідно, вона отримує...
Право вимоги в банка залишається чи ні?
Що?
Право вимоги залишається, да, в банку?
Так, звісно, право вимоги залишається. Ну, чому ні? Як це не залишається? Право вимоги
він
залишається,
що,
тобто
його
первинний кредит, він лишається на банку так, як він і є. Да, будь ласка, Єлизавета,
поясніть. Кому буде погашатися кредит? Цій СПФ чи банку?
Дозволите, я прокоментую, якщо можна, колеги. Дивіться, СПФ – це дійсно та структура, яка передбачена регламентом Європейського Союзу, і так воно функціонує. Є приклади, коли замість СПФ, тобто окремої юридичної особи, використовується траст. Але для нашої юрисдикції це краще робити окремої юридичної особи. Її головна задача – забрати в банку, якщо ми говоримо про традиційну секюритизацію, забрати з балансу банку кредити, право вимоги до фізичних осіб і перенести її на свій власний баланс. Щоб убезпечити ці кредити, дефолт майбутній, якщо так буде, для інвесторів, ця SPF займається виключно цим видом діяльності. Вона не заробляє на цьому. Її задача – розвантажити баланс банку, бути імітентом для інвестора, отримати певний зрозумілий для інвестора порядок документів, свої активи, показати йому, що інша діяльність цієї СПФ не пов'язана з ризиком, тобто є надходження одні, фіни по іпотечним кредитам, і далі ці ж кошти СПФ віддає. Будь-яка
у кого
інша
застава
особа...
буде, вибачте, у кого застава? В банку залишається, дивіться, чи в СПФ?
Дивіться, можна, є два варіанти. Можна заставу залишати на банку, але у випадку, коли необхідно буде звернути стягнення на заставу, протягом 3 робочих днів цей актив перереєструється на СПФ і далі буде реалізація. Є варіант, коли повністю пул застави буде перереєстрований на СПФ, але цей варіант він дуже важкий, оскільки зазвичай до 3-5 тисяч іпотечних кредитів вони переходять в пул активів. Зробити одноразово, одночасно зміну застави тримача неможливо швидко. Відповідно, використовують перший інструмент.
По суті, СПФ захищає інвестора від банкрутства самого оригінатора, якщо банк попадає в проблему. Так.
Вірно, вірно. Дякую, Олексій Володимирович.
Почекайте, так тоді банки не несуть, знімається відповідальність по виданим кредитам у банків, все несе СПФ? А звідки в СПФ ресурс, щоб покрити банкам тіло кредитів, які вони банки видали? Звідки ресурс в СПФ?
Перепрошую, яка саме відповідальність знімається в банку у разі видачі кредиту?
Дивіться, бо банк працює з клієнтом, якому видав кредит, щодо виконання ним зобов'язань по відсоткам, по тілу кредиту і так далі. Да? Тобто і він за це має заставу. Замкнутий круг, повна відповідальність на банкові і по кредиту, і по поверненню кредиту. Коли він передає право вимоги, за яке отримує гроші, що в нього залишається? Це право вимоги дорівнює розміру кредиту? Чи воно дисконтується? Яка це пропорція? І звідки в СПФ стає ситуація, що зайомщики не повертають, не виконують свої зобов'язання? Хто яку роль виконує? СПФ і банк?
Єлизавета, можете?
Так, дозволите мені, будь ласка.
Будь ласка.
Спочатку, що отримує банк? Банк, коли реалізує цей договір передачі пулу активів, він фактично продає на СПВі активи, тобто кредити, за якими будуть майбутні платежі від фізичних осіб, якщо це, наприклад, іпотека. Відповідно, СПФ виступає емітентом облігацій, за їх розміщує, отримає кошти за розміщення від інвесторів і платить цими коштами за пул активів банку, які вона отримала. Тобто банк отримує свої кошти, які сплатили інвестори, купивши облігації СПВ. Тобто банк віддав кредити, отримав кошти від СПФ. Все. Він свій кредитний ризик того, що йому перестануть платити по іпотечним кредитам, передав на СПВ. А СПВ, умовно випустивши облігації, переклала це на інвесторів. Якщо якийсь з іпотечних договорів, тобто якась фізична особа, перестає платити за кредитом, відповідно СПФ з'являється необхідність або звернути стягнення, або отримати забезпечення, якщо це було, або замінити цей іпотечний договір, про це теж є умова з банком, про заміну такого іпотечного кредиту у випадку дефолту. По якій ціні передається, яка визначається банком і СПФ? СПФ – це може бути балансова вартість кредитів або будь-яка інша, про яку домовляться ці дві компанії. Це договірні відносини.
Ясно, добре. Будь ласка. Ніна Петрівна, дивіться, я розумію, я бачу, що є необхідність глибше зануритися в цей законопроект. Я попрошу Олексія Семенюка і Єлизавету зустрітися, якщо у вас буде час, і конкретно на буквально прикладах пояснити, як працюють ці механізми, аби зняти всі там питання, упередження, і не було б у нас жодних проблем щодо цього. Желізняк, будь
ласка. Ми окремо домовимося тоді з Ніною Петрівною.
Якщо можна, так, будь ласка.
Це пояснено. Дякую.
Ярослав Іванович, будь ласка.
Колеги, я дуже коротко, тому що вже буде починатися підкомітет бюджетний. Я підтримую закон, я не почув це в промовах, або, можливо, пропустив, але дуже-дуже ймовірно, він вже стане частиною наступного DPO від Світового банку. І наскільки мені відомо, там достатньо були залучені в ці процеси. І мені здається, що це ми, окрім того, що зробимо хорошу штуку, так ще й, напевно, для держави грошей трошки отримаємо. Тому він складний. Секюритизацію, мені здається, вже обговорюють років 10 попередні скликання нашого комітету, фінансової його частини. Але штука важлива, насправді, мені здається, просто якщо ми хочемо хоч щось відбудувати потім в майбутньому, то бажано, щоб у нас на це з'явились хоча якісь фінансові інструменти.
Тут важливо, щоб банківська система к чортовій матері не полетіла зараз.
Це
повернемося опять в страшну ситуацію. Ні, я поки не розумію його цей принцип.
Хорошо, добре. Зробимо все, щоб ви зрозуміли також і підтримали цю прекрасну реформу. Отже, завершили обговорення. Ставлю на голосування висновок до проєкту закону України про секюритизацію та облігації. Проєкту закону України про секюритизацію та облігації покриттям. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про секюритизацію та облігації з покриттям реєстраційний номер 15179, поданий народними депутатами, включити до порядку денного 15 сесії Верховної Ради України 9 скликання. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти значений законопроект за основу. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати законопроект відповідно до частини. А дивіться, а нам треба 116 тут? Так при чому тут? Мінфін же в цьому буде. Давайте без 116, вона викликає алергію. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій та зауважень, зазначених у цьому висновку, та пропозиції озвученої міністром фінансів України на засіданні комітету. Інших зауважень та пропозицій, висловлених в інших висновках, зокрема Спеціального апарату Верховної Ради України, інших державних органів та інших керівних висновків, а також пропозиції поправок, поданих суб'єктом права законодавчої ініціативи, та внести доопрацьований законопроект на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Доповідачем призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за, Желізняк?
За.
Дубінський, Ковальчук?
За.
Палиця, Василевська, Смаглюк?
За.
Васильченко? 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 Баранько?
Баранько за.
Дякую. Герега?
Герега за.
Дякую. Згорват?
Горват за.
Дякую. Діденка?
Діденка. Діденка за.
Дякую. Заблоцький?
За. Добрий.
Дякую. Кінзбурська?
Кінзбурська за.
Дякую. Кулініч? Леонов?
Леонов за.
Дякую. Лукашов?
Лукашов за.
Дякую. Лукляшенко?
Ляшенко за.
Дякую. Марусяк?
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець?
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко?
Ніколаєнко за.
Дякую. Петруняк?
Петруняк за.
Дякую. Приходько?
Приходько за.
Дякую. Репіна?
Репіна за.
Дякую. Скорик? 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 Славицька?
Славицька за.
Дякую. Сова?
Сова за.
Дякую. Устенка? Устенка? Устенка. Южаніна? Южаніна?
Вам повезло, пане голово, у вас залізна дисципліна. Я утрималась.
Напрасно. Ну ні, не підтримую. Яка ж це залізна дисципліна, якщо ви утримали?
Залізна. Просто всі за. Молодці, дякую.
Ну тому що віримо в реформи, робимо реформи.
Всі розібралися, всім, одна дякую, я не розібралась. Ну, Бог з ним.
21 дуже за і один утримався. Да. Дивіться, дякую дуже всім колегам, дякую дуже за підтримку, дякую за віру в те, що ми робимо правильні речі, ми дійсно їх робимо. І я оголошую перерву в засіданні до 13 години 2 червня. І запрошую на засідання комітету Державну податкову службу України з інформацією щодо детінізації і щодо того, що було зроблено щодо детінізації у 2025-2026 році, і щодо того, що планується зробити в цій перспективі. І так само митну службу, керівництво митної служби з цього ж самого питання, що було зроблено і що планується зробити вже оновленою митницею. Ну, а Бюро економічної безпеки, воно знає, що, власне, вимагається. Отже, всім дякую, не закриваю засідання комітету. Все, всім дякую.